Oprostite, kaj pa bonton?
Strokovnjakinja za kulturo vedenja Bojana Košnik.
Smo v času, ki ga, hvala Bogu, lahko malce bolj posvetimo drug drugemu, veliko se obiskujemo, veliko si vzamemo časa za druge ljudi in tudi v tem času obiščemo malce več kulturnih prireditev kot običajno. In morda bi v današnji oddaji spomnila na nekaj pravil, ki pri teh obiskih veljajo. Gre dostikrat tudi za takšne prireditve, ki si jih morda manj privoščimo med letom, obiščemo, ne vem, kakšno opero, dramsko predstavo in podobno.
Ja, in zato bi ravno v takih institucijah še toliko bolj morali paziti na bonton. Tako pa kar veliko krat pozabimo. No? In če na hitro strneva tiste najbolj pomembne stvari, da je enako kot v kinodvorani, velja tako še bolj za gledališča ali pa recimo koncertne dvorane, da najprej vstopi v dvorano moški. To smo nekako se mi zdi, da kar pozabili, če pridemo zdaj v paru. In na svoj sedež pa vedno sede ženska prva. Potem se pa šele kavalir usede.
Kavalir poišče prostor, kjer sta in potem spusti.
Prvo sede ženska. Zdaj, če imamo v dve vstopnici, potem tudi velja, da nekako moški sedi na koncu vrsta, ne, ker zopet ščiti damo. In ko recimo že sedimo in mimo nas gredo drugi gledalci, poslušalci, potem dajmo to skupnimi močmi v slovenskem prostoru premakniti, da ko pridemo z zamudo ali pa sedimo slučajno na sredi vrste, da smo vedno obrnjeni z obrazom proti tistim, ki že sedijo.
Aha, ko se premikamo skozi vrsto.
Ja, torej, da jim ne kažemo rito ali hrbta, ampak vedno z obrazom. In to, ne vem, nam nekako še vedno ne gre. In veliko krat so v teh institucijah ne ti prehodi zelo ozki. Ja. Zato ni nič narobe, če tistim, ki že sedijo ali so že prisotni v prostoru, voščimo en lep dober večer, ne vem, dober dan, se mečkano upravičimo, ne, ker včasih gremo zelo težko mimo tega, tako da nič ne bo narobe, če smo prijazni. In takrat tudi, ko pridemo do svojega sedeža in tudi sedemo, ne bo prav nič narobe, če bomo ravno tako pozdravili tiste, ki sedijo levo in desno od nas in nam mogoče, ne vem, z nekim stavkom zaželeli prijetno poslušanje, ogled, predstave, tudi mogoče malce pokramljali, nič ne bo narobe, ampak dejmo biti prijazni do drugega. V loži, recimo, kjer imenujemo to kot nekako boljši prostor, ne? Je to v prvi vrsti, ki je najbližji odru, pripada recimo tistemu gostu, ki je najbolj pomemben, recimo, ali pa predstavlja največ, se pravi, mogoče najstarejši ženski ali pa ženski, če je v loži več moških, ne? Ker ponavadi so moški tudi višji, da imajo dame tako lepši pogled. To se pravi, moški sedijo v drugi vrsti. Ne? Zjema so recimo kakšni častni gosti ali pa če bi imeli kakšne politične osebe prisotne ali pa dostojanstvenike, recimo. In to veliko krat opažam, da v loži moški ne pusti ženske same, ne, pri nas pa včasih kar gospodje mal zginejo nekam, ne, za kakšno minutko, se pravi, dama ne sme ostati sama v loži. Preden se po odmoru gasne luči, se vedno vrnemo v svojo ložo. Ne? Tako pa nas ponavadi morajo potem sicer prijazne hostese, ne kar mal porivati, ampak dejmo upoštevati ta red oziroma ta navodila, ki jih pač dobimo v takih institucijah.
No, in zadnje je predstava tista, ki je središče dogajanja tisti večer, ne?
Ja, in tudi, če smo šli mogoče v drugo ložo malce poklepetati svojimi znanci, tujo ložo zapustimo, preden se ugasnejo luči. To pa moramo razumeti, zato da lahko predstava potem nemoteno poteka in moramo vedeti, da nismo sami. Na koncertih, gledaliških predstavah, še zlasti v operi, pazimo na popolno tišino. Torej ne odvijamo bombonov, ne odpiramo torbic, ne žvečimo žvečilnega gumija. In zdaj, kar se mi zdi, je postalo izredno moderno, ker to vodo v plastenkah nosimo čisto povsod seboj. In pijemo. Jaz upam, da bo ta moda kmalo popustila. In sem že veliko krat videla recimo v kakšnih dvoranah dame, fino oblečeno, tako recimo salonari, črne nogavice, lepa obleka, potem pa je kar potegnila iz steklenice, ne, se pravi kar brez kozarca. To tako uživanje vode sodi, ne vem, na piknik v gost, tam, ko se ukvarjamo s športom. In dejmo se tudi priznati, sej ti predstave niso tako dolge, ne, da ne bi kot odrasli ljudje mogli zdržati brez te vode. Če pa je zgodba nekoliko daljša, imamo vedno odmor, kjer se lahko odžejamo z vodo ali pa svimo celo kozarec penine ali pa vina, samo ne to vodo pit povsod, a ne, in jo celo imeti v torbicah. To ne razumem in se nekako ne morem sprijazniti s tem, ker zato pa imamo odmore, da se odžejemo. In če smo prehlajeni, dejmo to razumeti, da ostanemo doma, ne moramo s kašljanjem motiti druge obiskovalce in izvajalce. In če bi imela kaj besede v takih institucijah, bi nekako mogel biti to tudi dogovor, da vsi tisti, se pravi hostes ali neko tehnično osebje, da neko osebo, ki res premočno, izrazito kašlja in je res to postane moteče, da tudi lepo in prijazno prosi tako osebo, da zapusti prostor, ker to ni res v redu. No? Potem večni problem se mi zdi ploskanje. A ne? In če res nismo zdaj pravi poznavalci, se raje vzdržimo tega, da bi prvi zaploskali in mogoče sledimo drugim. In ploskanje med posamezni koncertnimi stavki ni primerno. In če ne vemo, kaj je koncertni stavek, dajmo se že podučiti, mečkano pogledati tudi po okolici, ne pa da kar začnemo. Ne? In počakamo, da začnejo ploskati drugi ali da dirigent odloži taktirko. In ploskamo recimo samo vmes, ne, samo takrat pri neki dobro izvedeni kadenci, takrat, ko smo res zadovoljni, ko je to nek presežek v predstavi. Drugače pa je dirigent tisti, ki nas usmerja, nas gledalce in poslušalce, tako kot nastopajoče in je prav, da ga gledamo, opazujemo in seveda tudi ubogamo. In na vseh teh resnejših predstavah, opera, kakšni koncerti, klasična glasba, takrat zagotovo si ne moramo privoščiti tega, da bi dajali takt z rokami ali nogami. Ne? To sodim ne, mogoče bolj na nek rokovski koncert ali pa bolj na neko kmečko veselico. Se nič narobe s kmečkimi veselicami, ampak moramo vedeti, da operi pa res ne moramo dajati tega takta ali pa mogoče celo s petjem in brundanjem spremljati to zgodbo, s tem pokažemo le našo neulikanost in predvsem nespoštovanje do izvajalcev ter seveda tudi drugih obiskovalcev. Nič pa ne bo narobe, če umetnike, ki so nam zelo pri srcu po končani predstavi, nagradimo z nekim šopkom cvetja, posebej še na slavnostnih premierah ali pa recimo na gostovanjih. In še nekaj mislim, da bi bilo dobro, da Slovenci malce ponovimo, da ne pozabimo, da šele ko je zavesa res popolnoma spuščena, je končana šele, takrat je šele končana predstava in takrat se napotimo iz dvorane. Ne pa, da tečemo iz dvorane, še preden se je vse to zgodilo, zato, da bomo prvi v garderobi in da bomo vzeli plašč in da ne bo vrste pred parkomatom, da bomo plačali parkirnino za avto. Torej je treba to kar počakati. In še zlasti zdaj v zimskem, decembrskem času, ko so seveda temperature nižje, dejmo se naučiti, da garderobo pustimo vedno v prostoru, ki je namenjen za to. In je izredno neolikano in neprimerno, da te plašče, posebej še v današnjih časih, ko so te plašči ponovadi narejeni iz takega materijala, ki šumi, ja, a ne, da to seboj vzamemo in potem dajemo celo na naslonjalo sedeža v vrsti pred nami ali pa to držimo v naročju. In zdaj recimo, če so še oblačila vlažna, mokra zaradi pač vremenskih razmer, ki jih nosi december in zima, seveda se na višji temperaturi tudi vonj tega oblačila spremeni. Torej, dejmo se naučiti, da vedno pustimo garderobo v zato namenjenemu prostoru. In glejte, za garderobo ne plačujemo. Torej, tudi s tem ni problema. Če pa moramo kakšno minuto počakati več na takem dogodku, pa mislim, da tudi ni tako grozno in po večini lahko kar zatrdim glede na to, da tudi sama precej hodim, po različnih koncertih in prireditvah, da so te hostese tako mladi fantje kot dekleta, da so večinoma zelo prijazni in tudi urni in da se zelo hitro obrnejo in skoraj nisem naletela recimo na neko neprijazno komunikacijo. Torej pa, dajmo izkoristiti tisto čakanje v vrsti, mogoče z naključno tam ljudmi, ki so tam, da kakšno rečemo predstavi, kaj pohvalimo, mogoče smo lahko tudi kritični, tako da, no, ampak dejmo pustiti obleko v garderobi.
Tako take priložnosti so odlične, kot ste rekli, tudi zato, da iščemo stik z ljudmi, da se družimo in da nam je vsem skupaj prijetno.
Tako je, da imamo in poslušalci in gledalci užitke ob tej predstavi in s tem seveda pokažemo naš nivo, ustrezne kulture vedenja, pokažemo tudi spoštovanje do nastopajočih in seveda do institucije same. Ob tej priložnosti pa bi vsem poslušalcem še zaželela vse dobro ob novem letu in predvsem veliko zdravja, čeprav se zdi mogoče to oguljena fraza, ampak menim, da to res veliko pomeni.
V imenu radija in poslušalcev pa Bojana Košnik, najlepša hvala vam za vse nasvete preko letošnjega leta in obetamo si, da bomo te koristne nasvete poslušali tudi v letu 2017.
Hvala lepa.
Svoja vprašanja za rubriko Oprostite, kaj pa bonton lahko pošljete na elektronski naslov bonton@ognisce.si.